การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ให้พวกเราทบทวนให้เราเลือกเนาะเลือกที่จะอยู่กับการเข้าสัมมาสมาธินิดนึงโอ8ก่อนโอ8หยุ่นแล้วก็สัมมาสมาธิตอนนี้พวกเราเริ่มจับต้องเรื่องราวของคำว่าองค์ฌานในสัมมาสมาธิได้แล้วแล้วพวกเรารู้ได้ว่าสัมมาสมาธิเนี่ยในความเป็นจริงก็คือเรื่องของฌานทั้ง4เป็นเรื่องที่พุทธเจ้านำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญสติในอริยมรรคองค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธิแต่ไม่ถึงฌาน4ก็คือที่เราเรียนรู้กันถ้าเป็นฌานที่1ย่อมมีวิตกวิจารปิติสุขครบทั้ง4องค์วิตกวิจารเป็นเหตุปิติและสุขเป็นผลถ้าวิตกได้วิจารย่อมได้ก็จะซอยย่อยลงมาว่าวิตกเป็นเหตุวิจารเป็นผลหลังจากนั้นวิตกวิจารปรากฏขึ้นปิติและสุขย่อมตามมาฌานที่1ก็สำเร็จอยู่ไปอยู่มาเรื่อยๆกระบวนการที่เราเข้าสู่ความเป็นผู้มีความสงบและพบความสุขมากยิ่งขึ้นก็คือผลเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือปิติและพัฒนาเป็นสุขสุขเริ่มเปี่ยมล้นขึ้นมาปิติและสุขก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มในเรื่องของผลลัพธ์ของการได้มาซึ่งความสุขจากความสงบย่อมมีปิติเป็นสัญญาณแล้วความสุขทางกายทางใจก็ปรากฏขึ้นปิติก็ทำให้กายแสดงความปิติออกมาขนลุกขนพองตัวเบารู้สึกถึงปฏิกิริยาทางกายต่างๆมากมายเกิดขึ้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นการพึ่งพาการสัมผัสบีเจ็ดก็คือวิตกวิจารก็ถูกปล่อยวางลงก็จะเหลือแค่เพียงปิติกับสุขที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเราให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการทำได้จากการที่เราเข้าถึงฌานที่1เราก็เข้าสู่ฌานที่2ก็คือวางวิตกวิจารลงไปก็คือไม่ต้องไปเกาะหรือไปแนบชิดติดกับบีเจ็ดละเพราะว่าเราใช้บีเจ็ดเป็นเครื่องมือในการที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ฌานที่1ตรงนี้อยากให้พวกเรามองเห็นเป็นความรู้ในเชิงการปฏิบัติและเป็นการมองเห็นตามความเป็นจริงว่าเราจะเห็นว่ากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยอานาปานสติเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกรรมฐานทั้งหมดไม่ว่าผู้ฝึกใหม่หรือผู้บรรลุแล้วก็ตามก็จะอาศัยอานาปานสติเนี่ยมาเป็นบาดฐานในการที่จะเข้าสู่องค์ฌานต่างๆหรือกรรมฐานทั้งหมดที่มีใน40กองที่เราเคยเรียนมาเพราะเหตุไรสังเกตว่าพอเรามาสัมผัสลมหายใจในความละเอียดที่ลึกละเอียดลึกขึ้นเรื่อยๆจนถึง B7 นะ B ต่างๆเป็นไปได้หมดที่จะทำให้เกิดสมาธิเพราะเหตุว่าณแต่ละ B ที่เราใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยเป็นเรื่องของอานาปานสติเป็นเรื่องของการสังเกตหรือสัมผัสได้ถึงลมหายใจแปลว่าเราเริ่มต้นเข้าสู่องค์ฌานแบบผู้มีสติเห็นหรือยังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลสัมมาสติเป็นเหตุสัมมาสมาธิเป็นผลเมื่อเราเข้าสู่การวิตกวิจารที่มีต่อ B7 ก็แปลว่าเราเริ่มต้นด้วยอนาปานสติผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือปีติสุขเกิดขึ้นซึ่งปีติสุขเกิดขึ้นเนี่ยพอรวมกันกับวิตกวิจารทั้ง4อย่างจะเรียกว่าองค์ฌานอันนำไปสู่ความสงบอะไรสงบกายสงบแล้วอะไรสงบอีกเราคือจิตผู้มาครองกายสงบด้วยเมื่อสงบด้วยกันทั้งคู่ก็ปรากฏผลลัพธ์เป็นความปิติซาบซ่านขนลุกขนพองบางทีก็ตัวเบาบางทีก็ตัวหนักบางทีก็โลดผลซึ่งเป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ที่มีองค์ฌานทั้งที่สืบต่อมาจากการก่อนในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้สรุปผลลงมาว่าแสดงออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเป็นผู้มีอนาปานสติก็คือวิตกวิจารที่เราไปสัมผัส B7 นั่นเองก็คือสัมผัสลมหายใจของกายแล้วทำให้เกิดความสงบนิ่งขึ้นมาความสุขจึงปรากฏขึ้นรุ่งอรุณของความสุขก็คือปิติไงถ้าเรามีปีติขึ้นมาก็หวังได้ว่าความสุขก็จะตามมา ทีนี้เราก็จะมาแบ่งเหตุและผลตีชานหนึ่งให้แตกก่อนว่าปิติและสุขเนี่ยเป็นผลวิตกวิจารเป็นเหตุวิตกเป็นเหตุวิจารเป็นผลถ้าวิตกไม่ได้วิจารก็ไม่ได้ถ้าแตะ B7 ไม่ได้ก็ต้องคลำต่อจะแนบแน่นกับ B7 ก็ไม่ได้ถ้าเราสัมผัส B7 ครั้งแรกไม่ได้ครั้งต่อไปเราก็ต้องพยายามต่อถ้าเราสัมผัสไม่ได้วิตกไม่เกิดวิจารก็ไม่มีคำว่าวิจารก็คือแนบแน่นชิดกับ B7 ได้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าวิจารส่วนวิตกก็คือแตะได้ในครั้งนั้นครั้งแรกแตะได้แล้วชัดเจนเรียกว่าวิตกเกิดขึ้นหลุดไม่เป็นไรแตะใหม่หลุดอีกไม่เป็นไรแตะใหม่วิตกอยู่อย่างนั้นอะจนกระทั่งชำนาญก็กลายเป็นว่าแตะปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยสืบเนื่องไปเรื่อยๆสมมุติว่าเป็นช่วงเวลาสัก1 นาที1 นาทีนี้วิตกวิจารณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปิติสุขเกิดตามมาก่อนที่ปิติสุขจะเกิดขึ้นใช่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันปิติย่อมเกิดก่อนปิติเกิดสุขตามมาเสมือนหนึ่งว่าปิติเป็นเหตุสุขเป็นผลอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลโดยตรงเป็นลักษณะของการส่งต่อจากวิตกวิจารมาอย่างนี้คือชั้นที่1พอเราวางการไปสัมผัส B7 ได้เป็นไงล่ะสบายแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่ง B ไงแต่เราอยู่ณที่ตั้งของ B7 เหมือนเดิมแต่ว่าเราอยู่กับปิติและสุขก็คือผลลัพธ์คราวนี้คำว่าเข้าสู่สัมมาสมาธิคือเราต้องการเป็นผู้ที่มีการฝึกตนให้ตั้งมั่นอยู่เหนืออำนาจของมันตั้งมั่นด้วยกำลังฐานของสติที่เราใช้จากวิตกวิจารณ์ก็คือเราใช้ฐานลมหายใจอนาปานสติก็คือ B7 มาเป็นบาดฐานในการทำให้เรานั้นได้สู่องค์ฌานได้นานตามที่กำลังเรามีฌานต้องมีการบังคับประคองตัวอยู่ณจุดที่ตัวเองใช้เป็นเครื่องมือตรงนี้เรียกว่ารูปฌานเพราะอาศัยลมหายใจลมหายใจเป็นรูปอยู่ในกลุ่มของดินน้ำไฟลมเนาะคราวนี้พอเราอยู่กับวิตกวิจารณ์และปิติสุขเกิดขึ้นเราปรางปุ๊บต่อมาตอนที่วางก็จะเหลือแต่ปิติสุขก็เป็นฌาน2เราก็ไม่ได้มองB7ละอยู่ไปเรื่อยๆอีกเริ่มเสพเสวยผลลัพธ์ของการทำได้ขึ้นมาเรื่อยๆอาการที่เราปิติที่เกิดขึ้นกับกายก็จะเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวหรืออาจจะนานนิดหนึ่งแต่ในที่สุดใครเราจะขนลุกขนพองตลอดเวลากายเขาก็ต้องมีเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อปิติส่งมาให้สุขเกิดแล้วอ่ะสุขก็คือนานกว่าก็คือปิติที่ต่อเนื่องอ่ะนานกว่าแต่เราไม่เรียกปิติที่ต่อเนื่องนะทีนี้พอปิตินั้นอ่ะเกิดขึ้นปุ๊บว่าปุ๊บว่าสักชั่วครู่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงไปเหลือแต่สุขก็แปลว่าวางปิติลงไปกองอยู่กับวิตกและวิจารณ์ฌาน3ก็ปรากฏมีแต่สุขสุขที่เกิดกับกายสุขที่เกิดกับเราถ้าใครเรียนในเส้นทางสายเอกก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราต้องเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขามีความคล่องแคล่วทั้ง7ก่อนใช่ไหมเรียกว่าสัมโพชฌงค์ก่อนเป็นจิตผู้ดูเราถึงจะทำตรงนี้ได้เราสามารถใช้กำลังของเราเพื่อที่จะไปอยู่กับกายและทำให้ใช้พลังของกายที่มีกำลังในการหายใจของเขาอะมาเป็นเครื่องมือส่งกำลังมาให้เราเพื่อไปสัมผัสเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สอนความสมดุลให้เกิดขึ้นกับเราโดยที่เราเห็นว่าความร่วมมือที่ดีนั้นจะนำไปสู่ความสุขที่ดีด้วยกายและจิตก็เลยมีความสุขพร้อมกันสุขกายสุขใจหลังจากนั้นเมื่อมีความสุขปรากฏขึ้นความสุขพร้อมเปลี่ยนแต่ทรงอยู่ได้ด้วยองค์ฌานที่สืบต่อมาจากวิตกวิจารปิติตะกี้สุขมาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งธรรมชาติของการเรียนรู้ในทางการเจริญสติก็จะรู้ว่ามีสุขกว่าไหมเพราะว่าสุขเนี้ยมีการกระเพื่อมประคองได้ประคองความสุขได้แต่มีการกระเพื่อมอยู่เพราะว่าพร้อมจะเปลี่ยนถ้าสุขหายไปอะไรตามมาเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเกิดดับอยู่อย่างนั้นนะสุขเกิดสุขดับอยู่อย่างนั้นถ้าผู้ที่ไม่เคยฝึกทางเจริญสติมาก็จะหลงยึดติดว่าจะต้องสุขอยู่อย่างนั้นจะเริ่มใจหายใจคว่ำจะเริ่มประคองเริ่มเพ่งแล้วเริ่มใช้พลังหนักขึ้นในการที่จะอยู่กับความสุขอันเกิดแต่การทำสมาธิตรงเนี้ย ตอนนี้เชิญพวกเราหลายคนน่าจะไปห้องสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญตามสบายไป B7 เลยนะตะกี้บอกให้อยู่กับO8 อาจารย์ก็ไปพูดเรื่อง B7 ซะงั้นนะเชิญไปนะเพราะว่า O8 พวกเราเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญหยุ่นทีนี้พอหยุ่นมากำกับไม่ว่าตอนที่เราแตะ B7 เป็นวิตกเราแตะต่อเนื่องเป็นวิจารณ์แนบชิดเราก็หยุ่นไปเรื่อยๆปิติเกิดเราก็รู้สึกหยุ่นก็ใครปิติอ่ะกายปิติเรารับรู้แล้วใครปิติอีกเราก็ปิติด้วยกายสุขเรารับรู้หยุ่นเราสุขเราก็รับรู้หยุ่นในจุดเดียวกันก็คือฐานที่ตั้งของO8อย่างเงี้ยพอเราเริ่มเห็นแล้วว่า3สิ่งดับไปวิตกวิจารณ์ปิติดับไปเราสนใจเรื่องสุขผลลัพธ์สูงสุดละเราก็ดูไปแล้วไม่สุขสุดเนี่ยนะยังไม่สุดยังมีอะไรหวั่นไหวอยู่เพราะว่าทำท่าจะเหมือนแสดงเป็นธรรมชาติสมการออกมาคล้ายกับปิติและคล้ายกับวิตกวิจารณ์ตะกี้ละคนที่ฝึกทางการจารสติไว้ตัวทันปล่อยเลยปล่อยความถือมั่นถ้าไม่เคยฝึกทางการเป็นผู้ดูอุเบกขาไม่มีทางทำได้ก็จะยึดติดใช่ไหมนั่งมาตั้งนานสุขมาเรื่อยๆบางทีสุขเป็น1วัน7วันอย่างเงี้ยไม่มีทางปล่อยได้แต่นักปฏิบัติศิษย์มีครูลูกพัฒนาคตปล่อยได้เมื่อปล่อยด้วยอะไรพลังแห่งจิตผู้ดูคืออุเบกขาอุเบกขานี้ประกอบด้วยการพัฒนามาจากสติสัมปชัญญะตั้งแต่ฌานที่3แล้วที่สะสมมาพอปล่อยปุ๊บก็เกิดการปล่อยวางมีความเป็นกลางขึ้นมาไม่ถือมั่นในสุขและในทุกข์เพราะสุขเกิดดับแสดงลักษณะทุกข์ออกมานะไม่ใช่ทุกข์ทรมานแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นจะทุกข์ทรมานในแบบของผู้ที่ฝึกทางมิจฉาทิฏฐิที่เป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะช่วงที่ท่านบวชแล้วไปเรียนกับอุทกดาบสอราระดาบสอันนั้นน่ะคือยึดติดแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่มีวิธีปล่อยแต่ท่านไม่รู้ตอนนี้ท่านรู้แล้วจนถึงขั้นสูงสุดของฌานหรือว่าสัมมาสมาธิก็คือฌาน4ก็เหลือแต่อุเบกขาที่มีสติหนุนน่ะเรียกว่ามีความบริสุทธิ์ในการเป็นจิตผู้ดูแล้วสติก็มีความบริสุทธิ์ประคองจิตนั้นไว้ดูอะไรดูความสุขเกิดดับดูความสุขเกิดดับปล่อยวางความสุขได้ไม่ถือมั่นเห็นไหมแม้แต่ในองค์ฌานในสัมมาสมาธิยังได้เรียนรู้การปล่อยวางในระดับละเอียดแปลว่าเห็นธรรมชาติสัมปการแล้วเราจะได้สรุปบทเรียนในตอนท้ายของสติปัฏฐานว่าเธอไม่ควรถือมั่นอะไรในชีวิตด้วยแล้วเราจะได้ยินคำสุดท้ายของทุกๆคำสอนทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นก็แปลว่าสัมมาสมาธิที่ทำได้มาถึงจุดหนึ่งก็ต้องปล่อยวางเมื่อถึงจุดที่ปล่อยวางแปลว่าเห็นธรรมชาติ3ประการตลอดการเดินทางเห็นอะไรเห็นวิตกเห็นวิจารเห็นปิติเห็นสุขเป็นธรรมชาติ3ประการเห็นทีละช็อตช็อตแรกเห็นวิตกช็อตแรกเห็นแล้วชัดแล้วช็อตที่2ก็ตามมาวิจารปิติสุขเพราะนั้นการที่เราเข้าสู่องค์ฌานเราไม่จะเป็นต้องบอกว่าเราอยู่ที่ไหนให้เราแบ่งเป็น2พาร์ทนะ2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือว่าเราอยู่กับ B7 อยู่ไหมถ้าเราอยู่กับ B7 อยู่แปลว่าเราอยู่กับวิตกวิจารณ์แล้วตอนที่เราอยู่กับ B7 เนี่ยเรามีปิติสุขไหมปิติสุขเราสัมผัสได้นี่ใครไม่เคยมีปิติกับสุขบ้างก็เกินไปเช่นขณะที่เราทำบุญอย่างเงี้ยสาธุขึ้นมารู้สึกขนลุกขนพองซาบซ่านมีความสุขเหลือเกินในการทำทานการทำบุญอย่างเงี้ยแต่นี่อยู่ในระดับเข้าไปสู่องค์ฌานแล้วอะย่อมรู้ละเอียดกว่าถ้าเราบอกว่าเราอยู่กับ B7 แล้วเรารู้สึกถึง B7 อยู่แต่ยังไม่ถึงคำว่าปิติสุขเราก็อยู่ในห้องของฌาน1อยู่แต่ยังเป็นฌาน1ที่ยังไม่ครบอยู่ในฝั่งของเหตุอยู่ก็คือสัมผัส B7 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอหลุดก็กลับมาหลุดกลับมาทำจนชำนาญทำจนชำนาญจนกระทั่งเราพบผลลัพธ์แล้วว่าเราก็รู้นะว่าเราอยู่กับ B7 แนบชิดติดกับ B7 เลยรู้ตุบๆเลยแต่เรารู้ถึงความสุขข้างในความปิติข้างในด้วยแล้วกายก็รู้สึกดีด้วยตรงนี้มีครบทั้ง4อย่างน้อยสุดนะ2พาร์ทในชั้น1พวกเราต้องรู้แยกให้ได้ว่าตอนนี้เราสัมผัส B7 อยู่ใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่แปลว่าสัญญาณชั้น1มาละถามตัวเองแต่ไม่ต้องถามนะ ไม่ต้องใช้สมองนะสัมผัสรับรู้ทันทีว่าการขยายผลการที่เราสัมผัสบีเจ็ดหน้าฐานที่ตั้งของเขาความปิติสุขที่ขยายจากฐานเนี้ยไปสู่ทั่วสารพางกายนะเกิดขึ้นหรือยังถ้าเกิดขึ้นแปลว่าพลังแห่งสมาธิที่ออกจากการสัมผัสบีเจ็ดเป็นวิตกวิจารเนี่ยทำให้ขยายออกไปนำมาสู่ปิติสุขทั่วสารพางกายเราสุขด้วยปิติด้วยพร้อมกับกายตรงนี้ถือว่าครบองค์ถ้าครบองค์ที่หนึ่งที่เหลือเกิดขึ้นแน่นอนเพราะในสุดท้ายเราเรียนรู้การปล่อยวางเราจะเห็นธรรมชาติสามการของวิตกวิจารเห็นปิติและสุขเป็นเรื่องของธรรมชาติสามการนั่นคือความคุ้นเคยที่เราฝึกมาเพราะว่าในมรรคมีองค์8จะมีคำว่าสัมมาสติก่อนสัมมาสมาธิเสมอเนี่ยเห็นภาพตรงนี้ให้ชัดก่อนว่าจับ2พาร์ทนี้ให้ได้ถ้าอยู่กับ B7 แปลว่ามีวิตกวิจารถ้าอยู่กับ B7 ยังไม่รู้สึกปิติสุขก็แปลว่าอยู่ในช่วงของการตั้งต้นแต่ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นปิติสุขในช่วงเวลาสั้นๆปุ๊บวาบถ้าปิติมาสุขมาแน่นอนปิติมาสุขมาแน่นอนน้ำค้างหยดมาความเย็นย่อมปรากฏอย่างเงี้ยใบไม้ตอนเช้าจะมีการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะใบไม้เนี่ยที่อยู่ทั้งวันมาจนกระทั่งอยู่ในราตรีความชื้นในอากาศและการคายตัวของตัวเองก็คือต้นไม้ผ่านใบไม้มีหยดน้ำหรือน้ำค้างชุ่มอยู่น้ำค้างที่เกิดขึ้นตรงนั้นเปรียบเหมือนปิติแล้วการที่ใบไม้นั้นชุ่มทั้งใบเปรียบเหมือนความสุขเมื่อน้ำค้างปรากฏขึ้นความเย็นย่อมปรากฏความเย็นนั่นแหละเป็นผลลัพธ์ที่ผู้คนหรือจิตตรงนั้นได้ผลลัพธ์จากกันที่มีความสุขความเย็นและความสงบนั่นคือความสุขสุขเย็นสุขสงบแล้วหลังจากนั้นเราก็ประคององค์ฌานที่หนึ่งไว้อย่างเงี้ยถ้าหลุดก็มาอยู่ปิโตพิจารอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาครองไปเรื่อยๆขึ้นมาขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้จนเสถียรเมื่อเสถียรตอนนั้นเราถึงจะเห็นความดับของวิตกวิจารเราต้องละและปล่อยเพราะว่าวิตกวิจารเราไม่ต้องการแล้วเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเราเดินทางมาไกลเราไม่ต้องใช้เครื่องมือแล้วเปรียบเทียบก็ขึ้นฝั่งแล้วตอนนี้ไม่ต้องพึ่งเรือจอดรถแล้วก็ดับเครื่องก็เดินเข้าบ้านก็ถึงแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันแล้วเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองคุลิมาน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที